svetovalnica.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Pred nami je konec tedna, ko bo pri marsikom priložnost, da morda pripravi piknik. V studio smo povabili strokovnjaka na tem področju. Lepo pozdrav, gospod Niko Penezič iz podjetja Ave.
Hvala lepa, tudi jaz bi pozdravil vse poslušalke in poslušalce, da se bomo lahko pogovorili v pripravi piknikov za konec tedna.
Na 0112 10 00 na tej telefonski številki boste v tej pol urce dosegljivi, torej, če imajo naše poslušalke ali poslušalci kakšno vprašanje, zlasti o mesu, ne, kajti v podjetju Ave skrbite predvsem za to področje, bova seveda vesela, lahko pa tudi pišete na svetovalnica afna@ognisce.si. Morda za začetek vprašanje, na katere vrste žara vi prisegate? Obstaja cela znanost.
Tako je, ne. Še vedno je najbolj na udaru žar, se pravi klasičen, na oglje. Potem v zadnjem času se pojavljajo največ te ameriške izpeljanke, se pravi teh egov ali keramičnih žarov za obdelavo toplotna mesa. Je pa seveda najbolj priročni, so pa seveda žari na plin, najhitrejši, in pa žari na elektriko.
Najlažje je vzdrževati neko konstantno temperaturo.
Tako je. Sploh, če se peče za večje količine, da je nekako v določenem času pravilno pečeno, je najbolj klasičen plinski ali električni žar.
Če se vendarle odločimo od tistega na oglje, kdaj je najbolj primerna temperatura, kako vemo?
Najbolj primerna temperatura za oglje je čist na preprosti način, če lahko nad samim žarom, cirka 10 cm, držimo roko manj kot 3 sekunde, je temperatura zadostna za peko.
Če pa dalj časa,
pomeni, da še manjka nekaj temperature.
Potem pa druga plat, ne, imamo nekaj tistega, kar je spodaj, in tistega, kar moramo dati na žar, na ploščo, kakršnakoli že ta je. Sicer ponavadi je osnova meso, potem pa dodajamo. Kaj pravite, kakšno je kvalitetno meso?
Seveda, najbolj kvalitetno meso je zaenkrat meso slovenskega izvora. To so lokalne pršičereje, lokalni mesari, ki zagotavljajo svoji strankam meso iz domače slovenske reje.
Kako vemo, da je domače?
Domače meso je vedno označeno s samo deklaracijo na prodajnem mestu. Če pa je meso pakirano, je na njemu označeno, da je slovenskega porekla. To je v naši državi zagotovljeno dosti natančno, tako da se res lahko izbere meso. S tem podpiramo seveda lokalno živinorejo in s tem imamo tudi zelo kvalitetno slovensko meso, ki je z najbližjo poti, se pravi od kmeta do mesarja, v najkrajšem možnem času, ni vmes nobenega zamrzovanja, skladiščenja in imamo s tem res kvalitetno meso.
Če se meso večkrat zamrzni, kaj se zgodi z njim?
Ja, pri samem zmrzovanju popokajo te celične pore, pri tem izgubi mesni sok na kvaliteti, svežini, potem je meso dosti krat velika izceja, nimamo kvalitetnega mesa, ne ohranja sočnost in pride na koncu meso zelo, zelo zmatrano in dokaj neokusno.
Slovenci še vedno prisegamo na svinino, ali se tudi vam zdi, da je nekako ušla iz naših hladilnikov?
Še vedno je svinina nekako prva, na prvem mestu, kar se tiče peke na žaru. Je pa v zadnjem času zelo veliko tudi s pomočjo mesarjev, s kateri se s tem ukvarjamo, da imamo v ponudbi tudi goveje meso in smo spoznali, da ni goveje meso samo za juho, kot bi rekli, lahko ga tudi zelo dobro, seveda mora biti pravočasno in pravilno uležano in se lahko pripravi zelo, zelo kvalitetno na žaru. S tem dobimo več vrst mesa, s katerim ga lahko zadovoljimo še s tako tako bi rekel,
zahtevnega
kupca.
Nič 1, 512, 10, nič je naša telefonska številka. Če ste tudi sami radi na tisti strani, da vihtite torej vilico ali kakšno drugo pomagalo pred žarom in imate kakšno vprašanje, seveda dobrodošli, da nam ga postrežete na nič 1, 512, 10, nič ali pa nam tudi lahko pišete na svetovalnica afna@ognisce.si. V podjetju AVE, kako vi poskrbite za dobro meso, da pride potem do končnih strank?
Podjetje AVE je seveda eno red, mislim, da celo edino slovensko meso, mislim proizvajalec, katerega imamo pokrito celo verigo, se pravi od njive do mize. Imamo svoja polja, na katerih vzgajamo svojo krmo za svoje živali na svojih farmah, potem svojo klavnico, veterinarski nadzor, svojo proizvodno in svojo malo prodajo. Tako je zasledljivost tega mesa zagotovljena 100% in s tem zagotavljamo kupcu, kar se da najbolj kvalitetno meso na slovenskem trgu.
Mora pa tudi kupec opraviti svojo domačo nalogo. Eden od njih je verjetno zdaj le poklical, Marija je z nami. Lepo zdrav, dobro dan.
Ja, dober dan, Marija iz Podolnice pri telefonu. Veste, kaj bi pa jaz rada vprašala, kako se pravilno pripravi meso, uležano meso za žar, govedina?
Kako se pravilno pripravi govedina, torej za uležana govedina, za pripravo na žaru? Hvala lepa, gospa Marija, za vprašanje. Srečno nasvidenje.
Govedina, se pravi, v največjem primeru mora biti ta goveje meso, seveda ne sme biti to od stare živali, ampak mora biti to seveda govedina od bikca, bi rekli temu. Potem mora biti to izbrani kos, se pravi, najboljši kosi so seveda deli stegna, potem hrbet brez kosti in pa pljučna pečenka, ki pa je cenovno seveda nekak najdražja. Vsako tako goveje meso je zelo fino, če ga mi uležimo, se pravi, doma praktično bi bilo najlažja priprava tako, da se ga nareže in se ga potopi v olje. Lahko je to olje jedilno, navadno, sončnično, lahko pa je tudi olivno olje. Meso mora biti potopljeno v celoti, tako da ni prisoten zrak, da bi prišlo do oksidacije. Ne dodajamo pri govedni nobenih začimb, lahko se doda samo kakšna dišava, se pravi kot lovorjev list ali rožmarin v samo to olje. Do soljenja in ostalih začimb pa pride v bistvu že, ko je meso na žaru in je že na polovici pečeno. Tako da, ker so povzroči tudi svojo zakrknenost na mesu, je zelo fino, da se, ko se že enkrat meso peče na žaru, se ga takrat šele soli, popra in podobne, dodaja podobne začimbe.
Koliko časa pa mora biti v olju?
V olju je lahko meso tudi do 3 do 4 tedne. Zelo spremeni v tem času barvo, to ni nič narobe, porjevi, potemni, ampak s tem samo dobiva na kvaliteti in na mehkobi mesa.
Sva povedala glede temperature?
Temperatura je tako, določeni prisegajo, če je to seveda, če potrebujejo, da je to, bi rekel temu, na pol pečeno ali da je na sredi še malo roza, potem je lahko temperatura nekoliko večja, da ko damo meso na žar, v bistvu naredimo v okrog njega skorico in vsa sočnost in okus ostane v njemu, s tem, da na sredini bo po samem pečenju še vedno malo roza, ker zelo veliko ljudi to tudi prisega. Kdor pa ne želi, da bi bilo roza, da tega ne mara, da ne more, potem pa pride seveda peka mogoče malo daljša in bolj svetujem bolj na počasnem ognju.
In obračamo?
Obračamo seveda po potrebi, lahko večkrat, tako da.
So kakšne minute morda za?
Prav minute niso določene, ker je to zelo specifično meso in nekdo to imajo zelo v bolj v tankih rezinah, nekateri pa tudi kose pečejo, ki so debeli od 3 do 4 cm, lahko tudi 5 in je to zelo relativno. Ne?
Kakšni stejki recimo? Ne?
Stejki tako so ponavadi bolj debeli in tiste je treba potem malo dol.
Kaj pa, če je kos zraven?
Če je kos, svetujem, da pri sami kosti mogoče z nekim nožem malo zarežete, da se tudi tam fino prepeče, a ne da ne pride do kakšne izceje.
Rekla sva, da pred žarom, pred peko je treba dati ta kos mesa v olje. Kaj pa takrat, v tistem času, na kateri temperaturi mora biti? Je to v hladilniku ali
v ne? V hladilniku seveda, ne? Nekje od 4, okrog 4 stopin. Doma so pač hladilniki, ki ne zagotavljajo čisto to, ker se dosti tikrat odpirajo, zapirajo. Je poprečna temperatura v hišnem hladilniku okrog 8 stopin. A ne? Ampak če bo to potopljeno v olje, kot smo se pogovarjali, potem bi to moglo zdržati. Kar...
Je tudi pri ostalih vrstah mesa priporočljivo, da ga na ta način... pred pripravimo?
Pri svinskem in piščančem mesu ni potrebna tako dolga doba, se pravi tega staranja, kot mi rečemo. Svinsko meso je zelo fino priporočljivo, da se pa dan popreje zmarinira v samih začimbah, marinadah. Seveda najboljše so to začimbe, če imamo možnost domačega vrta, kot so razne bazilike, podobne stvari, tako da dobimo res tist pravi okus. Se je pa tudi trend na slovenskem tržišču v zadnje čase zelo spreminja, tako da je šlo zelo ven iz same uprave ta klasika poprsov česen. Ljudje radi raziskujejo, dodajo razno razne začimbe, tudi do teh, bi rekel, barbecue omak so zelo popularne, ki se dodajajo od meda do vseh teh različnih stvari.
Brusnic in podobno.
Tako, zelo so te, bi rekel, zelo radi ljudje zdaj zadnje čase zelo pokušajo, ker pa tudi seveda so vidijo na vseh določenih stvarih, kako se da...
Veliko tudi televizijskih kanalov.
Tako, kako se da meso lahko tudi drugače pripravljati.
Mnogi so zelo občutljivi, da meso ne sme biti mastno, ampak določen delež maščobe je nujno potreben.
Seveda, na žaru je zelo priporočljivo, da je meso marmorirano, s katerim zagotovimo, da meso ostane sočno, kajti del te maščobe se pri sami peki stopi in tako, da ni to tak, tudi če je malo bolj masno meso, ko ga mi predamo na žar, ko je to meso enkrat prečeno, je ta del maščobe zelo, dosti krat zelo manjši, kot je bil pre sveže meso, ko smo ga, predno smo ga začeli pečiti.
Tako da, če uporabimo pečico ali pa žar, je skoraj da nujno pri žaru uporabiti bolj.
Pri žaru je zelo priporočljivo, da je seveda meso malenkostno bolj masno, kajti s tem dobimo, da ohranja del mesa, ki ni masten, povleče maščobo iz masnega dela in s tem pri samem peki ostane veliko bolj sočen.
Nekateri meso pred dolgo časa pečejo na žaru in potem dobijo neko žagovino. Kako se temu izogniti?
Meso je priporočljivo na žaru, če je toplota in vse relativno ustrezno, je v skoraj vsak kos mesa pečen v 4 do 6 minutah. A ne, tukaj ni potrebna neka peka 10-15 minut, sploh ne, če so žari vroči, če je to zato, ker vedno je in vse več je tudi, da se meso, ki je kot so čevapčiči, vratovina, svinska in vse to je zelo fajn, mislim, zelo fino, če je še vedno, kot bi rekel, na sredini rahlo rozasto, ker s tem dobimo ta pravi okus žara.
In tudi mehko meso lažje se ga poje.
Mehko meso lažje se ga poje. S tem, da pač piščanice pa tako, da piščanca pa treba malo dale, a ne, ker je...
Ker so kosti.
Ker so kosti in tako naprej, s tem, da zagotovimo, da je res zdravo.
Omenili ste čevapčiče, pri Slovencih še vedno zelo priljubljeni, čeprav spominjajo na neke druge čase. Kakšna je prava masa za čevapčiče? Kakšen je vaš, recimo, pogled na to? Imamo zelo različno ponudbo.
Tako, Slovenci smo zelo, mislim, Slovenci imamo zelo radi čevapčiče, še vedno je to nek številka ena pri pripravi žara. Imamo pa na tržišču vse več, vse vrste čevapčičev. Pri podjetju Ave pač zagotavljamo, da je da so čevapčiči še vedno mešanega, izmešanega mesa, se pravi svinsko-govedna.
V kakšnem deležu?
Za dodatkom začimb, pa ne. Še vedno je nekje 70% svinskega, pa 30% govejega. Pri naši vsi izdelki, ki so, kot so vsi žar pripravki, so brez laktoze in brez dodatkov soja, jajc in podobnih stvari, tako da res ljudje, ki kupijo te izdelke, ki kupijo v naših mesnih centrih, dobijo res prvovrstno slovensko meso brez kakršnih koli dodatkov ali nadomestkov mesa.
Kaj nam povedo? Pove dejstvo, da se nekateri čevapčiči zelo skrčijo ob peki na žaru.
To nam pove to, da je pri sami pripravi čevapčičev lahko dodani razni nadomestki mesa, lahko pa je tudi zelo velik delež
maščobe
ali celo vode.
Aha.
Žal je temu tako, pač določeni strmijo k temu, da bi bil zaslužek čim večji s tem, da pridobijo na teži, ampak to je zelo na kratki rok, tako da trg pove največ. Mi vemo, da smo pač številka ena, kar se tiče žara na slovenskem trgu, tako da jaz še vedno svetujem, mogoče dajte kakšen evro več in boste imeli kvalitetno meso.
In plačali dejansko tisto težo, ki smo jo
tako, boste dobili tist, za kar se boste odločili.
Čevapčiči so, kot rečeno, res ena taka posebnost, ki na katerem žar pade ali pa ne. Ne? Se mi zdi, da je ena taka tehtnica na čevapčičih in žal res ni vsaka masa dobra, ni vse, kar kupimo lahko na trgu, dobro. Tako da, kaj je še treba paziti? Tudi hitro zasmrdi masa, recimo.
Sama masa, če je sveža, nekje rok take mase, ki je že začinjena, je 5 do 6 dni. To vam pove, če se odločite za nakup. Že pri prvem nakupu boste videli, da če ste kupili kvaliteto, vam brez skrbi lahko zdrži 5 do 6 dni.
Kako pa hranjeno?
V hladilniku. Naši izdelki so hranjeni v atmosferi, tako je, da je kontrolirana atmosfera, s tem zagotovimo svežino, s tem zagotovimo, da je izdelek ni fizično poškodovan, da je še vedno obdrži obliko, se pravi čevapčičev in podobno, in pa da je tudi na njem je prozorno okence, s katerim se vidi, kakšna je vsebina z vsemi določenimi podatki. Tako da.
In če potem prinesemo mi to maso domov, oziroma bodi si, da je že vakumsko pakirana, bodi si, da kupimo recimo pri mesarju, v hladilniku, kako moramo ravnati s tem? Verjetno kakšno plastiko odstranimo, čim prej je mogoče.
Pri naših izdelkih, ki so pakirani v atmosferi, lahko ostanejo v sami pakungi do izteka roka. Ne? Se pravi, to je zagotovljeno, da je to res atmosfera, brez zračni prostor, v katerem živilu zagotavljamo optimalne pogoje, da zdrži do določenega roka. Če pa se ta embalaža odstrani,
ali pa uniči,
ali da smo porabili recimo samo polovico nam je ostalo, bi jaz osebno preložil to v neko posodico z nekim pokrovom in potem to za kakšen dan, dva, tri lahko damo nazaj v hladilnik in to naslednji dan ali čez dva dni porabimo.
Nič 1-512, 10-00 je naša telefonska številka. Dobrodošli poslušalke in poslušalci s svojimi vprašanji. Danes govorimo o piknikih, pripravi mesa za žar. Pri marsikom doma je to priljubljena dejavnost konec tedna. In tudi marsikje se odločijo, da potem recimo najamejo kakšen piknik prostor, da se sami torej znebijo tega bremena, kako se soočiti s takimi izzivi. Še vedno pa je veliko, se mi zdi, da kar takih mojstrov doma. Nič 1-512 10-00, kot rečeno, ali pa svetovalnica afna@ognjisce.si, kjer je tudi elektronska pot do našega današnjega gosta, Nika Penezića iz podjetja Ave, več pa po naslednji skladbi.
Sanjam odprtih oči, noč mi jemlje moči, se mirno spi, ko se dani. Za tvoj poljub igrivi šepet, nama odpre se mavrični svet. Za tvoj poljub se splača živet, moja si pesem, jaz tvoj poet. se mirno spi, ko se dani. Vas se zaklenil skrbi, zamer sem globino noči. Postelja nemo molči, iščem sredi. Zato zavoljuj in ljubi še pet, nama odpre se maurični svet. Zato zavoljuj, se zvrača živet, moja si pesem, jaz tvoj poet. Postelja nemo molči, iščem sredi. Pet, nama odpre se maurični svet. Za tvoj, za tvoj se splača živet. Moja si pesem, jaz tvoj poet. Se mirno spi, ko se dani. Pozabi iskrene ljudi, kamne brez kaplje krvi. Kar kdo govori, je pesek v oči. Zato zavoljuj in grivi še pet, nama odpre se maurični svet. Zato zavoljuj se splača živet, moja si pesem, jaz tvoj poet. Kar kdo govori, je pesek v oči. Kar kdo govori, je pesek v oči.
Lepo zdrav v današnji svetovalnici, ko govorimo o mesu, o žaru, o takih slastnih zadevah. Za marsikoga, marsikdo pa verjetno samo zamahne z roko in prisega bolj na kakšno kuhano hrano, na kakšno, recimo, jetno žlico. Niko Penezič iz podjetja Ave je naš gost in poklicala je Marija z okolice Vipave. Lepo zdrav.
Ja. Dobar dan, Marija, pri telefonu. Mene pa zanima, kako so sestavljeni tisti medaljončki, ki prodajajo za žar.
Uh-huh. Lepo zdrav, gospa
ja.
Marija.
Ja.
Tako je, zdaj predvidevam, glede na to, da ste mi rekla, medaljončki, to je verjetno...
Tisti koleščki.
Aha.
Ja.
Te koleščki v naših prodajalnah, to je v bistvu svinjski file, ki se ga odstrani od kosti in se ga natakne na palčke za peko na žaru.
Ali govorimo o piščančjem mesu, ali govorimo o kakšnem letem, verjetno je pojem medaljončki precej različen
verjetno svinski.
Od proizvajalca do proizvajalca. Se pravi, običajno so svinski, ampak ponekod dobimo recimo tudi piščančje, take koščke, medaljončke, rečejo temu, nič posebnega. Torej, ali je lahko že kakšna fila ali kaj drugega vmes morda.
Če sem prav zastopil, gospa Marija misli, da so to so zelo lepi taki okrogli pridejo,
ja.
Kateri se nataknejo potem na palčko in se spečejo.
Ne, kar na...
Direktno na,
ja,
na žar.
Na žar.
Tako,
ja.
potem je to lahko od svinjskega hrbta brez kosti ali pa ta file, kot sva rekla,
aha.
Za peko. Ja, to meso je vam je všeč, ker je zelo mehko, ne?
Ja, hvala lepa.
Ja, ja.
Se pravi, priporočate tudi.
Ja, mislim, je malenkost dražje, ampak je res kvalitetno, tako da mislim, da takrat, ko se to pripravlja, da je zelo fino, da se, tako kot sva že prej rekla, da kakšen evro več in se ima res kvalitetno meso za...
Dobra izbira, torej.
Tako.
To zlasti za starejše morda, ki... kakšnega bolj žilastega mesa ne morejo gristi,
tako je,
da
tako.
Se pocrkljajo na ta način. Meso je občutljiva zadeva, kaj hitro se lahko pokvari, sva že prej omenila, da je treba biti pozoren, da je recimo, če v originalni embalaži je zagotovljeno, da je ta brezračni prostor. Kako pa ukrepamo, če imamo piknik na prostem, kako moramo takrat skrbeti za meso? Ali je vseeno v tistem recimo eni urici, da ga imamo nekje na toplem.
Tako je. Ne? Zdaj, če je v samem začetku, pred začetkom, to meso dobro ohlajeno, potem na samem določenem kraju, kjer pač to pripravljamo, nam to meso brez skrbi, če je sveže, zdrži 3, 4, 5 ur, a ne, drugače pa je pač treba poskrbeti, da je to meso nekje na hladnem, se pravi, poznamo razne vrečke, potem te taki posode iz umetnih mas, v katere se dati
tudi hladilna torba,
hladilna torba recimo zelo. Ne. Seveda je pa tako, če je meso dalj časa izpostavljeno temperaturi nad 10-14 stopinj, ga je potem potrebno tudi porabiti. Ne.
Uh-huh.
Ni tako, da bi ga imeli 5-6 ur nekje na toplem, potem pa bi rekli, da je pa to zdaj še vedno to meso bo zdržalo do roka, tudi če je v originalni embalaži. Rok uporabe zagotavlja, če ga mi hranimo na pravih temperaturah v vsem tem določenem času.
Sama sem imela recimo izkušnjo na Hrvaškem, da tudi če rok še ni potekel, da je bilo meso pokvarjeno. Pomembno je, kako trgovec ravna s tem mesom.
Tudi, seveda, vsa ta hladna veriga od začetka do same prodaje mora biti zagotovljena. Kot vemo, je po tem sistemu, ki ga pač Slovenija uveljavlja, naj bi to bilo povsod, se pa seveda zgodijo razno razne stvari včasih. A ne, ni to samo pri mesu, tudi pri drugih vseh teh hlajenih stvarih. Tukaj je tehnika prisotna.
Ali pa hladilniki v trgovinah ne delajo dobro.
Hladilniki ne delajo dobro, zunanje temperature so zelo velike in pač je več dejavnikov, kateri lahko spremenijo to. A ne?
Zlasti recimo ti hladilniki, ki so tako odprti na eni strani, potem ne moremo zagotoviti tiste temperature, ki je sicer predvidena.
Sicer so vsi ti hladilniki preverjeni tako tudi, če je enostransko odprt, da ker naredi pred samim hladilnikom naredi pač, bi rekel, tako zračno zaporo, v kateri se zadržuje ta mrzl zrak. To tudi sami izkusimo, ko pridemo v trgovino in gremo mimo hladilnikov in nas praktično zazebe. To pomeni, da res kvalitetno hladilniki delajo, a ne? Seveda je pa to tako. Največ nam pa pove seveda svoje oko, svoj občutek, ko primemo kos nek paket z nekim mesom ali katerim drugim živilom. In nam samo oko pove, če je to na izgled lepo in tako naprej, potem je to zagotavlja res pravo.
Če pa nismo vešči videti, na kaj moramo biti pozorni? Ko je recimo nekje barva že malo spremenjena?
V takem primeru bi se jaz pač nekako zatekel najlažje nekemu trgovcu, ki mu že lahko na vsak nek pogovor lahko določimo, ali je to pristni odgovor, ali je to iskren odgovor, kater nam bo povedal, da je to.
Ko je že pečeno, pa koliko časa zdrži meso?
Meso, če je sveže pečeno, lahko zdrži tudi do 2-3 dni. Seveda spet, če ga hranimo na pravih temperaturah. Če je meso na žaru pečeno in se po neki uri ne poje, če ga damo na hladno, ga lahko z lahkoto uživamo še naslednji dan. Lahko ga tudi pogrejemo, ni noben problem.
Pozneje pa ne. 3-4 dni.
Je pa že lahko stvar rizična, ne, ker je to že v bistvu enkrat toplotno obdelano in je, se lahko že razvijajo kakšni mikroorganizmi do take stopne, da nam pa lahko povzročijo kakšne manjše težave.
Tako da ni smiselno varčevati
ne.
Na ta način, da bomo
ne.
Potem jedli 4 dni.
Ne, to pa ne.
Ste imeli že kakšne težave, recimo poznate kakšne primere, da so imeli potem kakšne zdravstvene težave, če so bili takole varčni, da so del časa jedli tisto meso žara?
Prav osebno tega ne poznam, ker smo vsi že vizualno tudi zelo dobri gurmani in dosti krat je nam to ne rata, da bi kaj dosti ostalo za naslednji dan. Sami pikniki se ponovadi malo daljši, tako da se poje tudi v 2-3 obrokih
Seda.
Skozi dan.
Anica je z nami, lepo zdrav.
Ja, dober dan. Jaz bi pa rada gospoda vprašala glede hrenovk. Te njihove hrenovke, ta male, enkratne, me pa zanima te ta večje, a je to ista masa, ki se mi zdi, kot da bile druge, no, ne vem.
Dobar dan, gospa Anica.
Dobar dan.
Hvala za vprašanje. Hvala za pohvalo. Lejte, te ta male hrenovke je, bom rekel tako, te ta male hrenovke v naši proizvodni dela stroj. In so, je masa malenkost bolj stisnjena in imate občutek malo bolj čvrstosti te hrenovke. Do čim večje hrenovke se pa pač proizvajajo še vedno na klasični način in tako na roke. So v naravnem ovoju, pridejo malenkost mehkejše in mogoče vam daje ta občutek, ampak v sami osnovi mase in mesa je pa to nekako isto.
Receptura je enaka.
S tem, da imamo pa tudi dve vrste teh tamalih hrenovk, lahko so piščanče ali pa svinske, tako da ne vem, v katerih govoriva.
Ja, se jaz tudi ne vem, kateri kupom, sam kadar vidim, da so od ave jih zmeri kupom in to narajš tamale. Zato, ko jih skuhaš, pol, ko jo ugriznaš, ker počla potaka čvrsta je, tako kot vi pravite.
No, to je krasen znak, da je hrenovka kvalitetna. Če v samem ugrizu poči, to potem ste res lahko sigurni, da ste na pravi poti.
Hvala lepa.
Vas pa povabim k nam, pridite, bomo probali, pa bomo videli, kjere bojo ta prave. Ene bo vas brala.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Arica, lep pozdrav. Ja, hrenovke so tudi ena taka jed, ki sodi tako v lonec kot na žar.
Ja, na žaru je zelo, zelo zaželjena sploh za naše manjše, se pravi otroci imajo zelo radi hrenovke, pa če je enostavna. Pri tem je pa glih tako fino, kot je zdaj glih gospanica izpostavila, to so te tamale koktel hrenovke, mi pravimo, to je otroku, mrz kateremu je ena hrenovka že dovolj, tako da imamo te manjše hrenovke, s katerim lahko zadovolimo res še tako zahtevnega kupca. Lahko je kuhana, lahko je pečena na žaru, lahko je kot dodatek.
In če je majhna, ne?
Se poje do konca, tako. Ne ostaja, kar je pa.
Ivan je z nami, lepo zdrav.
Ja, dober dan, želim obema. Zanima me, z kakve mase je narejena ta njihova ave radost. Ta je tudi dobro pečena na žaru.
Hvala lepa, Ivan, za vprašanje.
Ivan, lepo zdrav še z mene. Takole, lejte, ave radost smo, mislim, da zdaj pred slabim letom zamenjali recepturo, smo šli zelo na dosti kvalitetno meso, ponovadi je bilo nek rek se je držal tega, da je to nekako neka manj kvalitetno meso, ampak v zadnjem času je to skoraj zelo, zelo iskan, artikel, katerega je vse več ljudi poprašuje po njemu, ga peče na stari način, v bistvu ga kar natakne na palico in ga popeče, na kateri ga pečejo doma v ponvi z dodatkom jajc in podobnih. Je pa to neka jed, katera je zelo priporočljiva, sploh ob raznih prireditvah, fizičnih delih. Obsebuje malenkost večji odstotek maščobe, s tem, da meso v sami te radosti je zelo, bi rekel, nekega zelo uspešen, mislim, zelo v redu kvalitete, ker zagotavlja tudi sam okus in v zadnjem času je to tako, da ne moramo več, da bi se neka slaba surovina dajala, ker trg nam pove, kaj je dobro, kaj ni dobro, ne. To je naš najboljši.
Boljša je brez kakve masti, brez kakvega olja, ampak kar na palčki, na žici in se popeče direktno na ognjem.
Tako, to je še tist star način, ki nas je družil ob ognju, ko smo sedeli pa vrteli.
In se tudi ta maščoba zgubi.
Tako, zato je malenko sveči odstotek maščobe, kot recimo v neki drugi salami, s tem pa zagotavlja, da ohranja, tako kot sva že prej govorila, za žar, tudi tukaj ta maščoba zagotavlja, da je sama klobasa, ko je enkrat pečena, ima veliko boljši okus. Lažji steče po grlu, kot bi rekla.
Ja.
Hvala lepa, Ivan.
Hvala lepa vam, pa lep dan.
Malenkost.
Tudi vam srečno nasvidanje in prišli smo do konca oddaje, tokratne svetovalnice. Govorili smo o mesu in drugih izdelkih iz mesa, ki so primerni za žar. Hvala lepa, gospod Niko Penezič, za obisko našem studiju.
Tudi vam se zahvaljujem, pozdravljamo se poslušalke in poslušalce in pa vabljeni v naše mesne centre.
In naj dobro uspe tisto, kar bodo pripravili.
Hvala lepa.
Srečno nasvidanje.
Svetovalnica.